Салам, әзіз радио дүңлейді достылар. Сіз білен дұшышып тұранымыздан үрән шат. Бізің программамыз Эсаса Құдайы болан ибадаты ве шол білен бағлы болан мазуқлары орықтырлан. Құдай бізің көктегі атамыздыр. Оның ялы болса, біз ол білен кеплешіп тұрмағымыз үрән мұхым. Тай ердегі атамыз білен кеплешеніміз ялы. Егерде ярдама яда маслахата мәтәч болсақ, біз дәрі бізден көпірек көрен әзіз атамыза үзләнияз. Құдай, бізің мәтәшіліктерімізі өрен ғоу біліяр. Бұ білен, оңа ибадат етмәгі хачат йоқ дияні дәл. Асла, Құдайы ибадат едіп, дұрмасақ арағатнашамыз бозіляр. Әзізлер, келін ибадат хақындақы мұқаддес кітаптан бір аяты кетіріп кечейін. Хәзірәті Иса шәгіртлеріне ибадат етмәгі өретіп, шейлі аятлар айтты. Доға ділік еденіңізді 200-лілер ялы болмын. Олар көз үчін синагогаларда көчелерін бұрчыларында дұрып, доға оқымағы халиярлар. Сізі доғрысына айдарын. Олар ием өз сыйлағына аландырлар. Эмма, сіз доға ділік еденіңізді отағыңызы керіп, қапыны япыңда көрінмен атыңыза гізленлікті едің. Гізленлікті еділіні көрен атыңыз, сізің сыйлағыңызды берер. Доға тілек едініңізді бұтпаразлар ялы, бош сөзлері қайталап тұрман. Олар көп сөзлемек білен ештілеріз үйгерлер. Олар ялы болман. Атаңыз, сізі нәмелерін керектігіне, өзіннен ділі мән кәңіз білер ақырым. Шоның үчін шейлі доға тілек едің. Эй көктегі атамыз, адың мұқаддес болсын, патшалығың келсін. Көктегі болышы ялы ерде де сенің істілігің амалы ашсын. Гүнделік чөрігімізі бізе шүгін бер. Бізе ямалық еденлері бағышланымыз ялы, сен хем бізің язықларымызы бағышла. Бізі синағы салма қайтан бізі шейтанның халас ет. Омин. Хезіретті Иса, бізі шейлі ибадат етмегі өретін әзіз доғылыр. Гелін біз хем білі ибадат едіп, Первердігерімізі өз міннеттарлығымызы білдіряз. Құдайым, бізі яратып, яшайыш деміні беренің үчін сенден міннеттарс. Құдайым, бізі ибадат етмегі өрет. Біз хем хезіреті Иса ялы саңа түйіс үріктін ибадат етіп, хемейше хөзіріңді болайлың. Нейріді болмайлың, нәм етмейлің, кем білім кеплешмейлің, сенің мұқаддес рухың біз арқалы амал етіп, сенің сөйгің хақында башқалара білдірейлің. Әзіз Атажан, сен дейді Құдайсың, саңа дені йоқтыр. Құдайым, біз елімізі ачып, сенің мұқаддес адың білім ибадат еттік. Омин.